Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pratite program Radija Svetigora. Radost nam je i veliki blagoslov da imamo danas putem telefonske linije gosta iz Rumunije, jeromonaha Jakova Jovića, sabrata manastira Šenđurac, koji je posvećen Svetom Đorđu na Brzavi u Rumuniji, koji čuva mošti Svetog Georgija. Oče Jakove, dobro nam došli, pomaže Bog, srećen praznik.
Bog pomogao i svako dobro darovo i molitvama presvete Bogorodice da nas zakrili i čuva svojim omoforom i molitvenim posredovanjem. Drago mi je što se nalazim na radio Svetigori, našem lepom i značajnom mediju crkvenom, u našoj crkvi i našoj pomesnoj crkvi, a i šire, nadam se.
Hvala vam, oče. Evo da počnemo mi temom praznika. Danas je praznik Uspenija Presvete Bogorodice. Da nam kažete kako je ovaj praznik proslavljen u vašem manastiru i da nam kažete nešto i o svetinji vašeg manastira, da nam govorite o svom manastiru u kojem ste.
E pa ovako, drago mi je, ovaj veliki praznik mi smo proslavili ovde kod nas u manastiru i u susednim parohijama, pošto nekoliko susednih parohija gde žive naši Srbi, ne baš u nekom velikom broju ovde u Rumuniji, nažalost ima nas sve manje svake godine, razni sutice i od asimilacije, ujedno i rumunskog življa koji živi ovde, ne možemo nekako da se odbranimo, jer su i oni pravoslavni kao i mi, pa nas i vera spaja i onda dolazi do asimilacije i uklapanja u većinski rumunski narod. Tako da nekoliko parohija slavi ovde u okolini našeg manastira, tako da smo imali jutarnju službu kod nas u manastiru, a nakon toga smo otišli da obiđemo naše parohijane i to malo stado Hristovo koje je okupila Presveta Bogorodica u hramovima i služili smo ovde u dva susedna mesta liturgiju sa lokalnim parohijskim sveštenikom i okupljenim narodom. Kao nekada kada je Presveta Bogorodica, kad se upokojila, okupila apostole sa svih strana sveta, tako i nas ovde malo, ali izabrano stado Presveta Bogorodica okupila u hramovima koji su njoj posvećeni, pa tako da su i iz susednih mesta naši pravoslavni Srbi došli da se zajedno pomolimo Presvetoj Bogorodici i da se okupimo oko čaše liturgijske Hristove i zajedno se pričestimo i na taj način proslavimo ovaj veliki praznik.
Oče, kažite nam nešto i o svom manastiru. Koje su to svetinje koje čuva ovaj manastir i gdje se on tačno nalazi za one koji ne znaju?
E ovako, naš manastir Svetog Georgija na Brzavi, kako mu je zvaničan i pun naziv ili kako ga narod ovde zove Šenđurac, nalazi se na pola puta između, na magistralnom putu između Vršca i Temišvara. Zapravo na par kilometara od magistralnog puta na reci Brzavi, oblast je Banat, jer Banat nije samo u Srbiji, nego jedan deo je i u Rumuniji, a manji deo je i u Mađarskoj ostao nakon povlačenja granice između tadašnje Srbije i Rumunije nakon Prvog svjetskog rata. Tako da se on nalazi vrlo blizu srpske granice, na nekih 15 km srpske granice se nalazimo. Lako je doći do njega, koji ide ovim putem. Evo, mogu da kažem nešto ukratko i o manastiru, o istorijatu, da znaju vaši slušalci, jer ne verujem da su čuli za nas ovde, jer mnogi koji me pitaju misle da je ovo rumunski manastir. Međutim, ovaj je manastir koji je uvek pripadao Pećkoj patrijaršiji. To znamo i po dokazima i po monasima koji su dolazili ovde radi sakupljanja priloga. Naš manastir ima jedno narodno predanje da je na ovom mestu još u 8. veku postajala svetinja i manastir. Po predanju da su gostovala sveta braća kada su odlazila iz Soluna u misiju u Moravskoj. To je naravno samo narodno predanje, a drugi zvanični podatak koji potvrđuju istorijski podaci je da je ovaj manastir zadužbina despota Đorđa ili Georgija i Jovana Brankovića. Oni su sinovi naše velike svetiteljke majke Angeline, koja je rodom tu iz Skadra. Oni su ga sagradili 1485. godine na temeljima stare svetinje ili starog manastira, koji je isto bio posvećen svetom Georgiju, koji je i dobio ime po susednom selu, upravo Sveti Georgij, koji se zove. Tako da su nam ktitori Sveti Brankovići, koji su sagradili mnoge manastire u današnjoj Vojvodini, od Fruške gore pa do obližnjeg na manastira Središta i Mesić, koji su zapravo obnovili, naročito manastir Mesić. Manastir je naravno kroz istoriju pretrpeo dosta stradanja od strane raznih turskih osvajača, naročito od strane Turaka, koji su ovim prostorima pustošili i uništavali i srpski narod i svetinje. Sadašnji izgled manastir je dobio 1790. godine. On je sagrađen u srpsko-vizantijskom stilu sa kupolom, ali mu je dodat i zvonik. Naravno, stari manastir nije tako izgledao, zvonik je bio odvojen i imao je upisan krst. Danas je od tog našeg srpskog vizantijskog stila ostala samo kupola da nas podsjeća. Zidove hrama je oslikao Pavle Đurđev 1790. godine, a prelep i raskošan barokni ikonostas Jovan Isailović. Tako da je to nešto što krasi naš manastir, zaista prelepi i lepo uređen ikonostas koji je pre par godina i obnovljen. Zahvaljujući ktitorima manastirima, Svetim Brankovićima, naš manastir je dobio dve velike i značajne svetinje za ceo hrišćanski svet, a to je deo moštiju svetog velikomučenika Georgija, tačnije deo glave, i lance u kojima je bio okovan. A te dve svetinje su stigle na jedan čudesan način i promislom Božine. Sveti Brankovići, obilazeći svetu zemlju i putujući po svetoj zemlji, pomagali su svetinju u svetoj zemlji, i kada su naišli u manastir Svetog Georgija u Lidi, palestinskoj, gdje se i nalazi grob Svetog Georgija, zatekli su manastir u velikim dugovima koje manastir nije mogao da plaća islamskim osvajačima, i onda su oni otkupili taj dug otkupili su dug manastiru i dobili ga za sebe. Naravno, vratili su ga tak svojim vlasnicima, Jerusalimskoj patrijaršiji. Za uzvrat su dobili deo lanca u kojem je bio okovan Sveti Georgije, tako da se kod nas nalazi trećina te velike svetinje, koju narod zaista jako poštuje, i svakodnevno veliki broj naroda, što rumunskog, srpskog, dolazi ovde na molitvu i poklonjenje i deo moštiju Svetog Georgija. Tako smo mi dobili ovde te dve velike i značajne svetinje za ceo hrišćanski svet. To je naravno i veliko iznenađenje za sve kada čuju da mi imamo mošti i lance Svetog Georgija. Narod uglavnom verige Svetog Georgija vezuje za verige apostola Petra, pa taj praznik slavi za verige, jer nije baš upućen, ali mi se trudimo da objasnimo narodu i pokažemo i objasnimo zapravo da su to verige i lance Svetog Georgija. Narod ih zaista poštuje, celiva i dolazi da im se pokloni kao velikoj svetinji. Naravno, i Sveti Georgije preko njih izliva velike blagoslove na sve one koji dolaze sa verom da se poklone i da ih celivaju.
Oče, nastavite, oprosti.
Da, osim moštiju i veriga svetog velikomučenika Georgija, naš manastir čuva jednu lepu i čudotvornu ikonu, zapravo kopiju ikone Bogorodice Bezdinske, Vršačke i Vinčanske. To je jedna velika svetinja koja je išla kroz naš narod od manastira Bezdina koji se nalazi na severu naše eparhije, gore blizu mađarske granice, preko Vršca manastira Vinče na Dunavu kraj Beograda, Sremskih Karlovaca, i na kraju je ta ikona ostala u Vršcu, u Vladičanskom dvoru, gde se danas čuva njen original, kod nas se nalazi njena kopija, koja je isto čudotvorna i narod je sa verom prilazi, celiva i moli se Bogu pred tom svetinjom.
Oče, od kada ste vi u manastiru Svetog Đorđa i zašto ste baš ovu svetinju odabrali kao mjesto svog monaškog života?
Pa, ja sam relativno skoro došao u ovu svetinju. 2021. godine sam ja se pridružio bratstvu manastira Svetog Georgija zajedno sa igumanom ocem Nikonom, koji se ovdje već duže vremena podvizava i spasava. Inače, otac Nikon je dugogodišnji studenički monah, tamo je započeo svoj monaški život i proveo je jedan duži vremenski period, oko 8 godina, 8-9 godina je proveo, od 2001. do 2010. kada i dolazi u ovu svetinju. Znači, on je ovdje, ja sam znači ovdje 2021. godine, prošle godine sam primio monaški postrig u oči male gospojine, sad ćemo godinu dana, ubrzo nakon monaškog postriga je bila i hirotonija za jerođakona i jeromonaha, a ova svetinja ja mislim da je izabrala mene pre, kao što i svaka svetinja privuče čoveka, tako i mene ovdje privukao sam Sveti Georgije i njegov blagoslov i velika svetinja koja se nalazi ovdje u našim krajevima, a i samim tim što me privukao Sveti Georgije, valjda me i privukao njegovim blagoslovom i molitavama da čuvamo, štitimo i svedočimo postojanje našeg naroda na ovim prostorima, pa možemo reći skoro već 800 godina. Jer ako ne dođemo mi ovdje i ne budemo čuvali ove svetinje, ne znam kako će opstati kao narod i kao crkva. Tako da sam ja ovdje, evo, mogu reći od skoro, nisam baš dugo kao monah, ali sam prije toga dolazio često u ovu svetinju, naročito po blagoslovu nadležnog episkopa Lukijana i kao veroučitelj u manastiru Svetog Georgija po blagoslovu vladike Lukijana održavaju se dečji kampovi gdje deca dolaze iz cele Rumunije kako bi učila srpski jezik, kako bi se učila duhovnosti i učestvovanju na bogosluženju. Tako da sam ja nekoliko godina dolazi ovdje kao veroučitelj da radim sa tom decom. I tako se rodila ta ljubav između mene i Svetog Georgija i zajedno u zagrljaju sa Svetim Georgijem sam eto ostao ovdje.
Oče, pomenu ste da ste dugo godina predavali vjeronauku. Eto, možda da nam kažete i koja su vaša iskustva iz tih dana i da li ćete ponovo kada se djeca tu okupe biti vjeroučitelj?
Da, mogu reći da sam ja dugo proveo u prosvjeti i predavao vjeronauku, tačnije od samog vraćanja vjeronauke u prosvjetni sistem Srbije, tačnije od 2001. godine. Ja sam po blagoslovu tadašnjeg episkopa Banatskog, gospodina Hrizostoma, dobio blagoslov i imao tu čast da budem jedan od tih prvih veroučitelja koji će ući u školi i predavati veronauku. Tako da mogu reći, evo, da sam skoro 20 godina predavao veronauku u vršačkim školama, cenjivo i veliko. Naročito rad sa mladima i sa njima puno znači sam Hristos. Vidi se da deca su žedna i da vole da čuju riječ Božju, da se susretnu sa Hristom. To u početku možda ja kao veroučitelj nisam tako sagledavao, međutim kako godine prolaze i kako ta deca koje sam predavao odrastaju, sazrevaju, vidi se da su počela da redovno dolaze u hramove, da se redovno pričešćuju i da žive punim liturgijskim životom. I to je nešto što daje čovjeku nadu da nije uzalud bio u školi i da nije uzalud bio njegov trud i rad sa tom decom. Svakako, deca ispunjuju i veroučitelji svakako uče od dece i deca od veroučitelja. I ono što je najvažnije je da se stekne to neko poverenje i da im se prenese lično iskustvo i doživljaj same vere, a ne ono što smo pročitali i naučili.
Oče, pričajte nam još i o srpskim manastirima eparhije Temišvarske u Rumuniji. Na početku ste naglasili da manastir Svetog Georgija u kojem ste pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Temišvarskoj eparhiji.
Da, mi smo mala eparhija i nemamo baš puno manastira. Imamo 5 manastira koje pripadaju našoj eparhiji. Pa evo možemo krenuti dole od juga i možda to vaši slušalci i ne znaju i nisu čuli, ali možda će se iznenaditi. Dole na jugu naše eparhije, na samoj obali Dunava, postoje 2 srpska manastira koje su nemanjinske zadužbine, koje je osnovao lično Sveti Sava. To je manastir Bazijaš, koji se nalazi na samoj obali Dunava, a Sveti Sava je taj manastir osnovao 1225. godine, kada je sa svojim bratom Stefanom Prvovenčanim putovao za Ugarsku tadašnju, kako bi Stefan Prvovenčani sklopio mir sa Andrijom II. Ili Andrašem II. Ugarskim kraljem. Ali Sveti Sava nije tek tako pošao na taj daleki put. Pošao je iz razloga jer je znao da naš srpski narod živi na tim prostorima. Išao je da obiđe svoje. I njegovim dolaskom je i osnovao manastir Bazijaš. A manastir Bazijaš je dobio ime upravo po jednoj vremenskoj odlici tog dela Dunavske klisure, gde uglavnom duvaju jaki vetrovi i košare. I tom prilikom, kad je Sveti Sava trebao da pređe, duvala je po predanju jaka košava, i uglavnom nisu se, njegova pratnja nije se usudila da pređe, ali Sveti Sava je odlučio i sam je prešao nekako na drugu stranu i rekao je baš zijaš, baš duvaš, i tako je Bazijaš po predanju dobio ime. Pored manastira Bazijaša, Sveti Sava je tu osnovao i manastir Zlatića tom prilikom. Tako da su to 2 velike svetinje u tom delu Dunava i Dunavske klisure. Ali pored manastira Bazijaša i Zlatice imamo i manastir Kusić, koji je iz malo kasnijeg perioda, koji je posvećen Presvetoj Bogorodici, gde sam ja i bio rukopoložen za jerodijakona. Manastir Bazijaš ima jednu monahinju, igumaniju Teofaniju, koja se tamo trudi i moli Bogu da održi kandilo Svetoga Save upaljeno. I moram reći jedan podatak, zahvaljujući mitropolitu Amfilohiju, njegovom pisanju, prilikom obnove manastira pre 2 godine, tu su se obrele mošti jednog svetog Sinaita, o kome je pisao mitropolita Amfilohije, i zahvaljujući njegovom pisanju, mošti su i otkrivene u podu crkve. To je sveti Simon Bazijaški, čije su mošti pronađene, i kada su otkrivene, pokazale su blagouhanije i miris koji se proširio prilikom otvaranja groba gdje je bio sahranjen sveti Boži ugodnik, sveti Simon Bazijaški, Sinajit. Onda, kako idemo gore ka severu, tu se onda nalazi naš manastir, negde u centralnom delu eparhije. i skroz gore na severu, na granici, u blizini granice sa Mađarskom, u okolini Arada, nalazi se čuveni i veliki manastir Bezdin, koji je iznedrio i dosta arhijereja naše crkve, naročito u Karlovačkoj mitropoliji i pojedine Karlovačke mitropolite. Trenutno u manastiru Bazijašu se nalazi jedan monah, otac Ilarion, koji se trudi da očuva tu svetinju. Dok u manastiru Zlatici se nalazi naš otac Gerasim, koji je tamo već preko 10 godina. Pomenu smo malo, ali odabrano sado.
Pomenu se i manastir Bezdin, mošti svetog Kirila Cvjetkovića se čuvaju u ovoj svetinji. Možete li da nam kažete nešto o njegovom svetiteljskom liku?
Da, sveti Kirilo, ispovednik Bezdinski, jedan veliki Boži ugodnik, koji opet zahvaljujući mitropolitom Filohiju, njegove mošti su projavljene i pronađene tamo, ako se ne varam, 2012. ili 13. godine, kada je sam mitropolit učestvovao u otkrivanju i projavljivanju tog divnog svetitelja. Kao što znate, on je rodom iz Boke, iz Herceg Novog, gde je i prve svoje monaške korake počeo u manastiru Savinije, odatle odlazi za Dalmaciju, gde se borio protiv unijaćenja srpskog naroda i kao kaznu od tadašnje austrijske vlasti zbog borbe protiv unije biva proteran u zatvor u Poljskoj. Nakon toga uspeva nekako da se izbavi tog zatvora, ali bilo mu je zabranjeno da se vrati ponovo u Dalmaciju gde inače bio, i po propisanoj kazni mora je da bude udaljen što dalje u najdalji deo Austrijskog carstva gdje su Srbi živjeli, a to je manastir Bezdin. I zapravo on je svoj život završio u zatvoru u manastiru Bezdinu, gdje ima jednu malu keliju, gdje je boravio, gdje je spasavao svoju dušu i gdje se molio Bogu. Bilo mu je zabranjeno kretanje izvan manastira, tako da je on tako iskončao svoj isposnički i podvižnički život u manastiru Bezdinu, ali nakon smrti čak njemu i grob nije smeo da bude obeležen, nego je prema zapisu u jednoj od manastirskih knjiga, znalo se gde je sahranjen, sa severne strane crkve na 3 metra od oltarske apside, i tako su pronađene i obretene njegove svete mošti, koje danas počivaju u manastiru Bezdinu i koje okupljaju veliki broj ljudi i naroda koji dolazi za blagoslov i pomoć kod svetog Kirila Bezdinskog. Nadamo se uskoro i njegovoj zvaničnoj kanonizaciji od strane Srpske crkve, ali na lokalnom nivou se već uveliko proslavlja on, koji je prvo proslavio Boga, a onda i Bog proslavio njega i danas proslavlja i daje utehu svima koji mu prilaze s poštovanjem i molitvom.
Oče, pomenuste mitropolita Filohija blaženog spomena i da su njegovim trudom pronađene mošti, projavljene mošti svetog Kirila Cvjetkovića. Vi ste, oče, još iz djetinjstva poznajete blaženo počevšeg mitropolita, još kao dijete u Vršcu bili ste mu čtec. Možete li da se sjetite tih dana?
Naravno. Eto, zahvaljujući i blagoslovu za ceo Banat, što smo imali jednog takvog divnog i velikog arhijereja, to mogu reći da zahvaljujući njemu sam ovde gde. Jer da nije bilo tih prvih nesigurnih koraka i dolaska u crkvu, ne samo mene, nego još i mnoge dece, tada ko zna šta bi bilo s nama. Ali evo, hvala Bogu, zahvaljujući njemu, gdje nas je on učio upravo prvim koracima i u crkvi, molitvi, šta je to Hristos, šta je crkva, šta je liturgija. Mi kao deca smo radosno odlazili i štecirali mitropolitu još u Vršcu. Između ostalog i ja sam bio među tom decom i tako smo uzrastali svi zajedno i tako nas je put vodio na sve strane. Ali zahvaljujući njegovim molitvama, učenju i radu sa nama, je pokazao zaista veliku ljubav i trud prema nama tada deci, mi smo tu gde smo. Onda kasnije imao sam po Božjem promislu i blagoslovu da budem i na Cetinju đak Cetinske bogoslovije. Tako da nekako, eto, zahvaljujući mitropolitu, zaista lepe uspomene se vežu za detinjstvo, kao i svako dete što vezuje sve ono što mu je potrebno i što crpi iz detinjstva, tako sam i ja, eto, zahvaljujući mitropolitu, odrastao uz njega od tih dečačkih dana, pa posle preko bogoslovije, evo i danas ovde u manastiru gde sam.
Možete li da podijelite sa nama neko svoje posebno sjećanje, možda je na te dane iz Vršca, pored mitropolita Amfilohija, a također i da nam govorite o danima provedenim na Cetinju, to je period od 1993. do 1999. godine. To vrijeme nije bilo ni malo lako živjeti na Cetinju.
Pa tako je. Zaista, bilo je tu zaista puno toplih i lepih i primjera i doživljaja. Naročito su nam bili lepi veliki praznici, kao što je hramovna slava Svetog Nikole, kao što je Božić, Vaskrs. A i svaki put kad je mitropolit služio, uvijek je ostavljao baš na meni neki veliki i dubok trag velikog molitvenika i predanog služitelja oltaru i narodu, koji ga je zaista neizmjerno voleo, a i mi deca stalno smo gledali nekako da budemo oko njega i da upijamo i učimo svakim pogledom i razgovorom sa njim. Naročito je znao da se i našali i podijeli s nama sve ono što nam je bilo potrebno u tim momentima, da nas zaštiti, jer to zaista nisu bila neka lepa i prijatna vremena što se tiče crkve, da nam da i podari utehu, naročito što se tada na nas desu koja bismo dolazili u crkvu gledalo na neki malo drugačiji način, naročito u školi, ako bi neko saznao, a saznali su naravno da dolazimo u crkvu, pa je bilo i nekih neprijatnih situacija, ali je mitropolit uvijek bio tu da nam pomogne i da on lično ode i porazgovara sa našim učiteljima i objasni im da to nije baš toliko strašno doći u crkvu i da nas zaštiti i pokriva i na taj način. Naravno, nakon završetka osnovne škole i dolazak na Cetinje u ta zaista tmurna i smutna vremena koja su bila u našem narodu, kada nije bilo lako i kada je Cetinska bogoslovija tek stajala na svoje noge i kada se borila sa svim problemima i iskušenjima, pa naravno i mi bogoslovi smo bili deo toga i uzrastali zajedno sa Cetinskom bogoslovijom, ali zaista koliko god je bilo teško i naporno i kroz sva iskušenja kroz koje smo prolazili zajedno s mitropolitom, to je bio zaista veliki blagoslov za sve nas. Samim tim što smo bili u Svetini kralji, mošti u Svetog Petra, koji nam je davao i snage i blagoslova da sve to istrpimo. I ne samo da istrpimo i izdržimo sva iskušenja, nego i da ih i pobedimo. I posvedočimo svima šta znači crkva. Tako da je to jedan, koliko god bio težak period, ostavio zaista lepe uspomene i tragove u našim životima. Jer to što smo doživjeli na Cetinju, pored svih iskušenja, doživjeli smo i veliki blagoslov. Jer da nije bilo tolikog iskušenja, ne bi bilo ni tolikog blagoslova koji se izlivao na nas, pored mitropolita. Naročito kada smo gledali obnavljanje, živo obnavljanje crkve, obretenje moštiju raznih svetitelja, po crnogorsko-primorskoj mitropoliji, od Svetog Simeona Dajbabskog do prevlačkih mučenika, gdje smo svojim rukama imali priliku da držimo mošti svetih Božih ugodnika, do gradnje svetinja i manastira po mitropoliji crnogorsko-primorskoj.
Koga se još oče sjećate iz tog perioda? Tada je bio otac Momčilo Krivokapić, otac Luka Anić.
Da, naravno. To su zaista jedne velike i značajne ličnosti bez kojih mislim da Cetinska bogoslovija ne bi mogla da bude to što jeste. Naročito oca Moma Krivokapića koji je bio naš prvi rektor i koji je nas dočekao kao rektor i dao nam utehu, snagu i sve ono što je bilo potrebno nama koji smo dolazili. Ne možemo, a da ga se ne setimo. Njega koji je bukvalno sebe ugradio u Cetinsku bogosloviju. Ali ne samo njega, nego i ostale profesore koji su danas većinom i episkopi, od kojih smo lično učili. Naročito, eto, možemo reći i mitropolita sadašnjeg Ionikija, koji je bio našoj generaciji razredni starešina jednu godinu, kasnije nam je bio rektor. Naravno, i ostalih episkopa, ali i monaha koji su živjeli tu, naročito velikog oca Luke Anića, jedne veličine duhovne i intelektualne, od kog smo zaista mogli, pored naših profesora, dosta toga da naučimo, koji nas je voleo kao svoju decu, i kome smo uvek mogli da se obratimo za svaki problem koji smo imali. Ne samo njemu, naravno, nego i svakom drugom profesoru koji je s nama bio i radio. I bio nam u svakom momentu podrška i drugi roditelj, mogu slobodno reći. Tako da je to jedan veliki blagoslov biti sa takvim ljudima i upoznati i živjeti sa njima. Naravno, tu bi istakao i oca Radomira Nikčevića, koji nam je isto bio profesor. Gospođu
Vesnu.
O Bože. Vesnu da, Nikčević. Njegovu suprugu, da. Vesnu Nikčević i Ljesar, Dragicu Ljesar, joj se izvinjava.
Da.
Da, da, koja nam je isto predavala, koja je s nama preživljavala bukvalno svaki naš bol, tugu i sve ono što nam se dešavalo.
Eto, oče, sigurno su to lijepa sjećanja na Cetinsku bogosloviju, a samim tim i na Cetinje. Da vi ste sada u Rumuniji, da nam kažete još nešto i o svetinjama Rumunije. Kažu da Rumunija ima jako razvijeno monaštvo i da je monaški život posebno poznat u Rumuniji.
Jeste, Rumuni su jedan veliki pravoslavni narod, ali istinski i crkven narod, što ne možemo baš u potpunosti reći da smo mi Srbi takvi, nažalost. Rumuni zaista vole i poštuju svetinju. I ima veliki broj manastira i monaha u Rumuniji. Pa ajde, da ne idemo dalje, možda da se zadržimo ovdje za našu okolinu i Banat. Ovdje ima u okolini, ajde, u blizini od 10 do 15 km ima 3 do 4 manastira koji pripadaju Rumunima. I možemo reći nešto o njihovim svetinjama. Evo ovdje u blizini, nadomak Temišvara, nalazi se jedan manastir Šak, koji upravo sutra proslavlja svoju krsnu slavu i svog pokrovitelj i zaštitnik, a to je Sveti Jovan Krstitelj, jer naša braća Rumuni sutra proslavljaju usekovanje glave Svetog Jovana i to je slava tog manastira. To je ženski manastir koji ima nekih 40-ak monašinja. To je za njih mali manastir, možemo reći, ništa značajno, a za nas je zaista veliki, jer mi nemamo tako veliki broj monaha i monaških naselbina kao što imaju Rumuni. Onda bi se osvrnuo isto ovde u blizini, nekada je bio naš manastir, pripadao je Srpskoj crkvi, a to je manastir Partoš, gdje su obretene mošti jednog velikog srpskog svetitelja koji je bio savremenik Svetog Vasilija Ostroškog, a to je Sveti Josif Temišvarski, koji je bio srpski episkop u to vreme. Međutim, manastir je pripao Rumunima i mošte su se obrele kod njih tamo nakon Drugog svetskog rata. I otkriveno da se njegove mošti nalaze tu. Tako da, nakon otkrivanja i projavljivanja moštiju Svetog Josifa Temišvarskog, njegove mošti se danas nalaze u Temišvaru, u sabornoj hramu Mitropolije Temišvarske, gde svakodnevno veliki broj naroda dolazi na poklonjenje i blagoslov kod Svetog Josifa Temišvarskog. Ali ne samo u Temišvaru, nego i dolazi u manastir Partoš, gde je grob Svetog Josifa i gde se osjeća zaista velika blagodat na njegovom grobu. Bar ja, kada sam svaki put odlazio, osjetio sam zaista veliku blagodat na grobu Svetog Josifa Temišvarskog, naravno i kraj njegovih moštiju u samom Temišvaru. To je muški manastir gde ima 4 monaha, to je malo manji, jer nema prostora da se širi i onda su kapaciteti popunjeni, što se tiče ljudstva. Onda u blizini ovde, blizu mesta Čakovo, dakle, gdje je bilo koje je rodno mesto da Steje Obradovića, nalazi se jedan lep ženski manastir koji je posvećen Časnom krstu, koji se zove Ćebza. Jako lepa jedna monaška zajednica, možemo reći da je to na neki način i naš sestrinski manastir, jer često sestre iz manastira Ćebze dolaze ovde kod nas. To je manastir sa nekih opet 30-ak monahinja. I ovde na nekih 10-ak kilometara od nas nalazi se još jedan manastir Saraka, koji je bio naš metoh nekada, sada je pripao Rumunima, to je manastir sa 20-ak monaha, koji je posvećen Preobraženju, koji je pre nekih, eto, 20-ak dana proslavio svoju krsnu slavu početkom avgusta, gdje smo i mi bili na bdeniju i na liturgiji. To je ovdje u našoj bližoj okolini, naravno, postoji dole, tamo u okolini manastira Bazijaša, jedan ogroman manastir, ženski, gde ima oko 120 monahinja. On se zove manastir Nera, gde se monahinje bave sakupljanjem ljekovitog bilja i proizvodnjom melema. Naravno, to im je po poslušanju, jer su monahinje u njemu uglavnom fakultetski obrazovane i bave se proizvodnjom tih prirodnih lekova i po tome su i poznati u Rumuniji, jer pomažu ljudima da na preko prirodnih lekova dođu do rešenja problema za najteže bolesti i probleme koje danas može da oboli ljudski rod, naravno telesno. Zato ih narodi voli i odlazi često kod njih. To je otprilike to što se tiče ovde u našoj okolini. Naravno, manastiri po Rumuniji su zaista prelepi, naročito u Moldavi. To je jedna oblast gde zaista ima dosta manastira, Voronjec, Dragomirna i tako dalje. Da ne govorimo o Jašu, Njamcu i drugim velikim i poznatim svetinjama u Rumuniji.
Oče, da nam za kraj razgovora uputite još pouku o tome koje to opasnosti vrebaju u životu mladih ljudi, a posebno u životu pravoslavnih hrišćana, i da nam uputite svoju duhovnu pouku.
Pa mladi ljudi uglavnom imaju dosta iskušenja koje ih vrebaju i čekaju na svakom koraku. Od samog, možemo reći, i sazrevanja i od savremenog načina života, naročito društvenih mreža, gde mlad čovjek očekuje da dobije sve nekako kao instant varijantu, sada i odmah. Naravno, mi hrišćani ne možemo tako da živimo, i ja mislim da je to najveće iskušenje za mladog čovjeka, da se suoči sa takvim iskušenjem i problemima. Kako da ostane hrišćanin i da pobedi sve ono što mu se nudi preko raznih lažnih vrednosti koje mu nudi internet i društvene mreže, a sa druge strane da ostane istinski hrišćanin. Zato mladom čovjeku danas nije uopšte lako da se izbori, kao mislim ni ranije, jer uvijek je mlad čovjek taj koji teži za Hristom, jer to sam video i po deci koje sam predavao, da vole i žele Hrista, a ne znaju uvijek kako da se izbore sa tim problemima. Zato za sve mlade koji imaju bilo kakav problem ili iskušenje, savjet i pouka je da se najpre obrate svom nadležnom svešteniku, jer je on ipak taj prva osoba koju bi trebali da se obrate ako imaju bilo kakav problem, i da znaju da će ih sveštenik uvek dočekati raširenih ruku i dati im pravi savjet i pouku kako da pobedi. Naravno, da bi pravoslavni hrišćani i naši mladi mogli sve to da izdrže, moraju da se potrude malo i da ulože bar mali trud i da upute molitvu, naročito Presvetoj Bogorodici, čiji praznik danas proslavljamo, a ona je uvek tu da nas zaštiti i sačuva i uzme u svoj zagrljaj i privede svome sinu. Tako da mladom čovjeku samo treba dosta strpljenja i truda i ljubavi na prvom mestu ka svima, i onda će dobiti ono što želi. I odveće ga srce, ako istinski želi Hrista, odveće ga ka Hristu.
Oče Jakove, puno vam hvala na ovom razgovoru, na ovim duhovnim poukama i na sjećanjima koja ste podijelili sa nama.
Svakako, i meni je drago da smo se čuli, da smo lepo sarađivali, i mene ste podstakli i podsjetili na jedan period života koji je zaista bio lep i ispunjen. Naročito zbog divnih ljudi koje smo spomenuli. I nadam se i dalje saradnji, i svakako Božji blagoslov i svako dobro molitvama Presvete Bogorodice i Svetog Georgija, iz čije se svetinje javlja.
Hvala vam, oče Jakove, hvala vam i na ovim divnim riječima i na blagoslovu, i radujemo se unaprijed sljedećem susretu sa vama, bilo ovako uživo da nam dođete ili opet putem telefonske linije na radiju Svetigora. Dragi naši slušaoci, imali smo blagoslov i radost da razgovaramo sa jeromonahom Jakovom Jovićem, cetinskim bogoslovcem, sabratom srpskog manastira posvećenog Svetom Đorđiju na Brzavi u Rumuniji.